Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού σήμερα με το θέμα «Σημεία των Εσχάτων ημερών» με ιδιαίτερη έμφαση στην αρπαγή της Εκκλησίας. Το πρώτο θέμα το οποίο θίξαμε ήταν ότι μιλήσαμε στην αρχή για την αρπαγή της Εκκλησίας, τα εδάφια τα οποία τη στοιχειοθετούν μέσα από το Λόγο του Θεού. Είδαμε και την δεύτερη έλευση του Κυρίου μας, τη Δευτέρα Παρουσία, πάλι από το Λόγο του Θεού. Είδαμε ότι μεταξύ αυτών των δύο γεγονότων υπάρχει μια περίοδος 7 ετών, μια εβδομάδα, την οποία είδαμε μέσα από το βιβλίο του προφήτου Δανιήλ, από το θήτα κεφάλαιο, και πόσο ο Κύριος διαπραγματεύεται με το λαό Ισραήλ μέσα σε αυτή την εβδομάδα, ώστε να σωθεί ο λαός τελικά σαν έθνος. Ο λόγος που τα είπαμε αυτά ήταν ότι το πρώτο στοιχείο της διαφοράς μεταξύ της αρπαγής Εκκλησίας και της δευτέρας έλευσης του Κυρίου μας είναι ότι η μεν αρπαγή γίνεται απρόσμενα, ο Παύλος την περίμενε και στις μέρες του και εμείς την περιμένουμε ανά πάσα στιγμή, δεν ξέρουμε ούτε ώρα ούτε χρόνο ούτε στιγμή, δεν ξέρουμε πότε, αλλά μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή. Δεν υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις να γίνει αυτό για να γίνει αρπαγή. Όχι. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας. Ενώ η έλευση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού είναι 7 χρόνια μετά την αρπαγή της Εκκλησίας. Και ιδιαίτερα μάλιστα μετά από 3,5 χρόνια από τότε που θα στηθεί, όπως είχε προφητεύσει ο προφήτης Δανιήλ, το βδέλυγμα της ερημώσεως, το οποίο περιγράφει ο Δανιήλ μέσα στην προφητεία την οποία διαβάσαμε. Λέει στο 27 εδάφιο του θήτα κεφαλαίου: «Και θέλει στερεώσει τη διαθήκη εις πολλούς εν μία εβδομάδη, και εν το ημίση της εβδομάδος θέλει πάυσει η θυσία και η προσφορά». Άρα θα γίνονται θυσίες και προσφορές. Άρα θα χτιστεί πάλι ο ναός του Σολομώντος. Και είπαμε ότι αυτό θα αποτελέσει ένα αντικείμενο μιας άλλης εκπομπής μας. Όμως το βλέπουμε μέσα από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως πως οι Ισραηλίτες είναι έτοιμοι να χτίσουν πάλι το ναό του Σολομώντος. Θα σταματήσει λοιπόν η θυσία και η προσφορά και επί το πτερίγιον του ιερού θελείστε το βδέλυγμα της ερημώσεως. Και νομίζανε στην αρχή οι Ιουδαίοι, οι οποίοι ζούσαν την εποχή εκείνη γύρω πριν από την έλευση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ότι αυτό ήταν ο εντίοχος ο επιφανής. Ένας από τους απογόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Το 168 π.Χ.
Μάλιστα. Ο οποίος μπήκε μέσα στο ναό του Σολομώντος και τον βεβήλωσε. Μάλιστα, ορισμένοι λένε ότι έσφαξε και ένα γουρούνι επάνω στο θυσιαστήριο. Και λείπαν ότι αυτό είναι το βδέλυγμα της ερημώσεως. Όμως το ανέρεσε αυτό ο Κύριος μας στο ΚΔ κεφάλαιο του Ματθαίου. Διότι. Και να το διαβάσουμε αυτό, Δημήτρη. Στο ΚΔ κεφάλαιο του Ματθαίου, πώς περιγράφει ο Κύριος αυτό το πράγμα. Το γεγονός, το μελλοντικό αυτό.
Σελίδα 772. Από το 15 εδάφιο. Όταν λοιπόν είδετε το δέλεγμα της ερημώσεως, τον αληθένδη του προφήτου Δανιήλ, ιστάμενο εν το τόπο το Αγίο, ο αναγινώσκωνας εννοεί, τότε η εν τη Ιουδαίας φεύγωσε επί τα όρη, ώστε σε βρεθεί επί του δώματος, ας μη καταβίδει να λάβει τη εκ της οικίας αυτού, και ώστε βρεθεί εν το αγρό, ας μη επιστρέψω πίσω, για να λάβει τη μάτι αυτού.
Ωραία. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι στο ίμιση της εβδομάδος θα στηθεί το βδέλυγμα της ερημώσεως.
Όπως... Και από εκεί και πέρα, διαβάζω από το 21 πάει το ΚΔ.
Θα είναι ο αντίχριστος, ο οποίος θα μπει με στο ναό του Θεού και θα πει ότι εγώ είμαι ο Θεός.
Και από εκεί και πέρα αρχίζει αυτό που λέμε η μεγάλη θλίψη, το οποίο στο 21 εδάφιο στο κατά Ματθαίον Ευαγγελίου ΚΔ με λέει, διότι τότε θελήστε θλίψης μεγάλη, οποία δεν έγινε να υπάρχει κόσμου, έως του νυν ουδέ θέλει γίνει. Και αν δεν συνετέμνοντο η μέρα εκείνη, δεν ήθελε ο Θείος Δημία Σάρξ, για τους εκλεκτούς όμως θέλουσε σε εντιμηθεί η μέρα εκείνη. Και θα τονίσω ότι στο ΙΓ, αυτό που είπα προηγουμένως, στο ΙΓ της Αποκάλυψης, που είναι το κεφάλαιο στο
Δημήτρη
οποίο.
Ποιο σιγά να μας τα λες, γιατί.
Ναι. Είναι πολλά αυτά που θέλω να πούμε, φαίνεται. Στο ΙΓ κεφάλαιο της Αποκάλυψης, και είναι το σημείο που μας μιλά για το θηρίο εκείνο που βγαίνει από τη θάλασσα ο λόγος του Θεού, που είναι ο Αντίχριστος, και για τον ψευδοπροφήτη αργότερα, μας λέει στο 5ο εδάφιο ότι εδόθη σε αυτό στόμα λαλούν μεγάλα και βλασφημίας και δόθη σε αυτό εξουσία να κάνει πόλεμο 42 μήνας. Επομένως, για άλλη μια φορά βλέπουμε ότι από τη στιγμή που στείνεται το βδέλυμα της ερημώσεως και ο Αντίχριστος κάθεται στο ναό του Σολομώντα για να πει ότι αυτός είναι ο Θεός και να ζητήσει κανονικά λατρεία, και ο λόγος του Θεού μας λέει κανονικά ότι τα επόμενα 3,5 χρόνια, καθώς και όλος και ο διάβολος με τους αγγέλους αυτού ρυθούν στη θηγή, θα επικρατήσει όχι απλώς μια Βαβυλώνα, αλλά σατανολατρεία κάτω στον κόσμο. Θα υπάρξουν 42 μήνες και αλλού, στο ΙΑ κεφάλαιο, μας λέει ότι θα πούν 1260 μέρες.
Μάλιστα.
Επομένως, βλέπουμε ότι η δεύτερη έλευση του Χριστού είναι σαφώς καθορισμένη.
Να πω κάτι επίσης εδώ. Αυτός είναι και ο λόγος. Ξαναγυρνάμε πάλι στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Σήμερα θα κάνουμε βιβλική μελέτη μέσα από αυτά όλα, βέβαια. Είναι κάτι κάπως διαφορετικό από το συνηθισμένο για τον χριστιανισμό και την επιστήμη. Αλλά είναι, θα λέγα, πιο πολύ χριστιανισμό σήμερα. Αλλά για να δικαιολογήσουμε την αναφορά μας σε όλα αυτά τα σημεία των εσχάτων ημερών και να δείξουμε να δώσουμε το στίγμα ώστε να υπάρχει αυτή η ειρήνη και η χαρά μας στην καρδιά μας. Στο 23 εδάφιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, του ΚΔ κεφαλαίου του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, αφού ο Κύριος αναφέρει για το βδέλυγμα της ερημώσεως, αφού αναφέρει για τη μεγάλη θλίψη η οποία δεν έγινε να απαρχής κόσμου έως του νίνου δεν θέλει γίνει, λέει στο 23 εδάφιο: «Τότε, εάν της είπε προς ημάς, εδώ ειδού είναι ο Χριστός ή εδώ, μη πιστεύσετε». Γιατί να τους το λέει? Γιατί ακριβώς επειδή θα ξέρουν οι πιστοί τότε που διαβάζουν το Λόγο του Θεού ότι στήθηκε το βδέλυγμα της ερημώσεως, θα ξέρουν ότι πλησιάζει το τέλος των 42 μηνών, των 1260 μηνών, ημερών, και θα ξέρουν ότι όπου να είναι έρχεται ο Χριστός. Και γι' αυτό κιόλας τους λέει ο Κύριος: «Αν σας πούνε», λέει, «ότι εδώ είναι ή εδώ ή εκεί, μη πιστεύσετε», λέει, «διότι θέλουν συνεγερθεί ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε και θέλουν συνδείξει σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε να πλανήσωσιν ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Ιδού προείπα προς ημάς. Εάν λοιπόν είπωση προς ημάς, ιδού εν τη ερήμο είναι, μη εξέλθετε». Και υπενθυμίζουμε ότι αναφέρεται στους Ισραηλίτες, οι οποίοι θα περιμένουν με αγωνία την έλευση του Κυρίου. «Διότι καθώς η αστραπή εξέρχεται από Ανατολών και φαίνεται έως δυσμών, ούτω θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του Ανθρώπου». Εδώ είναι η Δευτέρα Παρουσία, και η οποία, όπως θα δούμε, ένα από τα στοιχεία της είναι ότι θα τη δει, λέει, θα τον δει πας οφθαλμός. «Διότι όπου είναι το πτώμα, εκεί θέλουν συναχθεί αετή». Και βέβαια το πτώμα είναι, όπως το σώμα του Χριστού είναι η Εκκλησία, έτσι και το πτώμα του Αντιχρίστου θα είναι όλοι αυτοί οι οποίοι θα θανατωθούν από τη ρομφαία, την εξερχομένη εκ του σώματος του Κυρίου, και οι οποίοι αποτελούν όλους τους πιστούς οι οποίοι θα τον ακολουθήσουν στη μάχη του Αρμαγεδόνος. Όπου είναι το πτώμα, λοιπόν, εκεί θέλουν συναχθεί οι αετοί. Άρα, λοιπόν, είδαμε το πρώτο στοιχείο, Δημήτρη, και Ανέστη.
Είναι το πρώτο στοιχείο ακριβώς, ότι
θέλετε κάτι να προσθέσετε?
Θα πραγματευτεί ξαφνικά, όχι.
Ωραία. Να προχωρήσουμε, λοιπόν.
Το δεύτερο στο οποίο θέλουμε να δώσουμε έμφαση είναι η κατάσταση των ανθρώπων και της ζωής πάνω στη γη λίγο πριν την έλευση του Κυρίου και λίγο πριν την αρπαγή της Εκκλησίας. Η κατάσταση, όπως είπαμε, λίγο πριν την αρπαγή της Εκκλησίας είναι μια κατάσταση όπου οι άνθρωποι ζουν, θα λέγαμε, φυσιολογικά τη ζωή τους, η ζωή κυλάει σχετικά ομαλά. Και αυτό το βλέπουμε σε αυτό το σημείο το οποίο διαβάσαμε ήδη από το Ευαγγέλιο του Λουκά, από το ΙΖ κεφάλαιο, όπου ξαναδιαβάζω ότι στο 26 εδάφιο, Λουκάς ΙΖ, 9-23 σελίδα: «Καθώς έγινε εν τες ημέρες του Νόε, ούτω θέλει είστε και εν τες ημέρες του Υιού του Ανθρώπου». Όπως ήταν, δηλαδή, η περίοδος πριν έρθει ο κατακλυσμός του Νόε, έτσι θα είναι και η περίοδος πριν γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας. Δηλαδή, οι άνθρωποι, λέει, έτρωγαν, έπιναν, ενύμφευον ενυμφεύοντο, γίνονταν γάμοι δηλαδή, μέχρι της ημέρας καθήν ο Νόε εισήλθε στην Κιβωτό. Τότε ήλθε ο κατακλυσμός και απόλεσε άπαντας. Ομοίως και καθώς έγιναν τις ημέρες του Λότ. Τρώγαν, πίναν, αγόραζαν, πολλούσαν, φύτευαν, οικοδομούσαν. Καθήν δε ημέρα εξήλθε ο Λότ από Σοδόμων, έβρεξε πύρ και θείο από ουρανού και απόλεσε άπαντας. Ως αυτός θέλει είστε καθήν ημέρα ο Υιός του Ανθρώπου θέλει φανερωθεί. Άρα, λοιπόν, υπάρχει εδώ ένα διαχωριστικό γεγονός. Είναι μια φυσιολογική ζωή πριν από τον κατακλυσμό, πριν από την καταστροφή των Σοδόμων και των Γομόρων. Γίνεται το γεγονός της εξόδου των ανθρώπων του Θεού από αυτή την κατάσταση. Ο Νόε μπαίνει στην Κιβωτό και πλέον φεύγει από την κατάσταση αυτή που είναι οι υπόλοιποι συνάνθρωποι του. Ο Λότ βγαίνει από τα Σόδομα, βγαίνει από εκεί που ήταν όλοι οι συνάνθρωποι του, και μετά πέφτει η οργή του Θεού. Δεν μπορεί ο Θεός να ρίξει την οργή του ενώ είναι μέσα ο Λότ στα Σόδομα, ούτε μπορεί να κάνει κατακλυσμό ενώ ο Νόε δεν έχει μπει μέσα στην Κιβωτό. Γι' αυτό ο Κύριος το παρομοιάζει εδώ πέρα με την αρπαγή της Εκκλησίας. Κυλάει φυσιολογικά η ζωή, γίνεται η αρπαγή της Εκκλησίας και μετά πέφτει όλη αυτή η οργή του Θεού, την οποία διαβάζουμε μέσα στην Αποκάλυψη, ότι θα πέσει πάνω στην εφταετία του Αντιχρίστου. Άρα λοιπόν, ενώ η αρπαγή γίνεται καθώς η ζωή κυλάει ομαλά και φυσιολογικά, έτσι, αντιθέσει μάλλον, η Δευτέρα Παρουσία γίνεται στο τέλος της εφταετίας του Αντιχρίστου, και ενώ έχει πέσει όλη η οργή του Θεού με τις 7 φιάλες πάνω στους ανθρώπους, δεν είναι λοιπόν μια φυσιολογική κατάσταση, είναι μια κατάσταση όπου έχει καταστραφεί η γη, οι άνθρωποι έχουν υποστεί πάρα πολλές πληγές. Είναι λοιπόν εντελώς διακριτό και διαφορετικό το ένα από το άλλο. Η κατάσταση πριν από την αρπαγή και η κατάσταση των ανθρώπων και της ζωής πριν από τη Δευτέρα Παρουσία.
Μάλιστα, στο ΚΑΠΑ του Λουκά προσθέτει ο Κύριος στο 34 εδάφιο και λέει ότι προσέχετε σε αυτούς, μήποτε βαρυνθώσει η καρδία σας από κρεπάλης και μέθης και μερινών βιωτικών, και πέλθει ευνίδιος εφ' ημάς ημέρα εκείνη. Διότι ως παγής θέλει πέλθει επί πάντως ο καθημένος εκ πρόσωπον πας της γης. Άρα πριν από την αρπαγή της Εκκλησίας θα κινδυνεύει ο άνθρωπος να βαρυνθεί η καρδιά του από κρεπάλης και μέθης και μερίμνες βιωτικές. Ενώ πριν από, όπως είπες και εσύ Ανέστη, από τη Δευτέρα έλευση του Χριστού, θα έχει έρθει πυρηνικός πόλεμος. Θα έχει πεθάνει το ένα τρίο των ανθρώπων. Τα νερά θα έχουν μετατραπεί σε αίμα. Το εμπόριο θα έχει ολοσχερώς καταστραφεί και οι άνθρωποι θα φωνάζουν στα βουνά να πέσουν τους πλακώσουνα.
Όλα αυτά τα λέει μέσα στα τελευταία κεφάλαια της.
Είναι κυρίως οι 7 φιάλες, αλλά και οι 7 σάλπιγγες και 7 σφραγίδες που προηγούνται. Επομένως, ποιο εμπόριο, ποια ευημερία, πώς εγώ θα κινδυνεύω από βιωτικές μέρημνες, όταν εγώ το μόνο που θα με νοιάζει είναι απλώς να επιβιώσω, να σωθώ.
Και η επιθυμία του Κυρίου είναι να εκφύγουμε αυτά όλα. Δηλαδή ο λόγος που τα γράφει αυτά ο Κύριος και τα οποία κηρύττουμε σήμερα το βράδυ εμείς και τα λέμε και για τον εαυτό μας πρώτα-πρώτα, είναι αυτό που λέει στο 36 εδάφιον. Αγρυπνείτε λοιπόν, δεόμενοι εν παντή καιρό, δια να καταξιωθείτε να εκφύγετε πάντα τα αυτά τα μέλλοντα να γίνωσιν. Μερικοί λένε να αγωνιστούμε να μην γίνουνε. Θα γίνουν. Είναι προφητευμένα μες το λόγο του Θεού και είναι σαν να έχουν, θα γίνουν οπωσδήποτε. Αλλά ο Κύριος λέει να εκφύγουνε και να τα εκφύγουμε και να σταθείτε έμπροσθεν του Υιού του ανθρώπου.
Και να συμπληρώσω κάτι για να ολοκληρώσουμε αυτό το θέμα της κατάστασης πρώτης αρπαγής των ανθρώπων και της κατάστασης των ανθρώπων πρώτης Δευτέρας Παρουσίας. Όπως διαβάσαμε και το τόνισε πριν και ο Δημήτρης, είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στον αγρό, ένας παραλαμβάνει το άλλος αφήνεται. Η μία λέει γυναίκα αλέθη στο μήλο, μάλλον δύο γυναίκες αλέθουν στο μήλο, η μία παραλαμβάνει, η άλλη αφήνεται. Δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν, συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία, επομένως λαμβάνουν το μισθό τους, αγοράζουν, πολλούν, υπάρχουν χρηματικές συναλλαγές. Αν λοιπόν ήμασταν στην περίοδο του Αντιχρίστου και πρόκειται να γίνει Δευτέρα Παρουσία, πώς είναι δυνατόν να συμμετέχουν στις εμπορικές συναλλαγές εάν δεν έχουν λάβει το χάραγμα, όπως θα δούμε σε επόμενη εκπομπή μας? Διότι όταν θα έλθει ο Αντίχριστος, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού, προκειμένου να γίνει οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή, θα πρέπει ο άνθρωπος να βάλει πάνω στο δεξί χέρι στο μέτωπο το χάραγμα. Όποιος όμως βάλει το χάραγμα δεν έχει σωτηρία. Άρα λοιπόν εδώ πέρα οι άνθρωποι οι οποίοι αγοράζουν, πολλούν και αρπάζονται. Πώς αγοράζουν και πολλούνε χωρίς να έχουν βάλει το χάραγμα? Άρα λοιπόν οπωσδήποτε δεν είμαστε σε μια περίοδο του Αντιχρίστου και πρώτης Δευτέρας Παρουσίας, αλλά είμαστε σε μια περίοδο που δεν έχει έρθει ακόμα το σύστημα του Αντιχρίστου και επίκειται η αρπαγή της Εκκλησίας.
Άρα εδώ πέρα ξαφνικά έχουμε μπει τουλάχιστον 4 σημεία, τα είπαμε έτσι μαζεμένα λιγάκι. Σε μια μικρή περίληψη, το πρώτο σημείο είναι ότι η αρπαγή θα γίνει ξαφνικά, το αναλύσαμε διεξοδικά. Το δεύτερο, ότι η αρπαγή πραγματοποιείται ενώ στη γη υπάρχει εμπόριο, σχετική ευημερία, γίνονται γάμοι, πανηγύρια, όλα αυτά που λέει μέσα στο, που γίνονται και στο Νόε. Το αναλύσαμε γι' αυτό. Το τρίτο σημείο είναι ότι υπόσχεσαι του Κυρίου να φυλάξει το λαό του από τη μεγάλη θλίψη. Και ήθελα να προσθέσω εδώ πέρα δύο εδάφια σε αυτό το θέμα. Το πρώτο είναι στην εκκλησία της Φιλαδέλφειας, που μας μιλάει ο Λόγος του Κυρίου στο Αποκάλυψη Γάμα κεφάλαιο και 10 εδάφιο.
Είναι Αποκάλυψη. Αργά τα εδάφια.
Αποκάλυψη Γάμα κεφάλαιο, τρίτο κεφάλαιο και στο 10 εδάφιο, όπου λέει ότι επειδή εφύλαξα στο λόγο της υπομονής μου, και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού ή της μέλη να έλθει επί της οικουμένης όλης για να δοκιμάσει τους κατοικούντες επί της γης. Άρα η υπόσχεση του Κυρίου είναι να φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού και όχι να φυλάξει μέσα στην ώρα του πειρασμού.
Ναι, είναι μερικοί οι οποίοι νομίζουν ότι η Εκκλησία θα περάσει μέσα από τη θλίψη. Αλλά όμως ευχαριστούμε τον Κύριο για όλα αυτά τα οποία ακούμε και σήμερα το βράδυ από το Λόγο του Θεού Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο εδάφιο. Υπάρχει και άλλο, υπάρχουν και άλλα εδάφια όμως.
Θεσσαλονικής, έτσι.
Το άλλο είναι αυτό που μας διάβασε προηγουμένως Δημήτρη από το ΚΑΑ κεφάλαιο του κατά Λουκάν Ευαγγελίου. Να εκφύγουμε πάντα τα φατά μέλλοντα αναγίνωση. Και το άλλο είναι από την Α Θεσσαλονικής πρώτο κεφάλαιο.
Και πρώτο και πέμπτο κεφάλαιο.
Να σας διαβάσω εγώ από την Α Θεσσαλονικής. Τι μεγάλο προνόμιο να λέμε Α Θεσσαλονικής. Και να ξέρουμε ότι υπάρχουν χιλιάδες πόλεις επάνω στον κόσμο. Και όμως να, εδώ κοντά είναι η Θεσσαλονίκη. Ότι ο Κύριος χρησιμοποιεί τον Παύλο, γράφει για τη Θεσσαλονίκη, γράφει για την Αθήνα, γράφει για την Ελλάδα μας. Χρησιμοποιεί το Ευαγγέλιο στην ελληνική γλώσσα. Η επιθυμία μας είναι κάθε Έλληνας να πάρει στα χέρια το Ευαγγέλιο και να το διαβάζει.
Αμήν.
Γράφει μέσα λοιπόν στο πρώτο κεφάλαιο της προς Θεσσαλονικής επιστολής ο Απόστολος Παύλος τους επαινεί διότι η διαγωγή τους έχει διαφημιστεί σε όλη την Μακεδονία και την Αχαΐα και λέει στο 9 εδάφιο διότι αυτοί λέει διηγούνται περί ημών Θεσσαλονικής οποίαν είσοδον ελάβομεν προς εσάς, δηλαδή πώς σας επισκεφτήκαμε λέει ο Παύλος με τον Σίλα, με τον Τιμόθεο, με τον Λουκά και πώς επιστρέψατε προς τον Θεόν από τον ειδόλων, ήταν ειδωλολάτρες τότε, δια να δουλεύετε Θεόν ζώντα και αληθινό και να προσμένετε τον Υιόν αυτού εκ των ουρανών τον οποίον ανέστησεν εκ νεκρών τον Ιησούν ώστις ελευθερώνει ημάς από τις μελούς της οργής. Δηλαδή είναι αυτός ο οποίος θα μας φυλάξει όπως διαβάσαμε προηγουμένως, δεν μας προσδιορίσει να περάσουμε από την οργή αλλά μας ελευθερώνει από τη μέλουσα οργή. Υπάρχει δηλαδή αυτή η εφταετία του Αντιχρίστου στην οποία θα πέσει η οργή του Θεού επάνω στον κόσμο των ασεβών και μέσα από όλα αυτά ο Θεός θα διαπραγματευτεί με το λαό Ισραήλ και όλα έρχονται και γίνονται κάτω από το επιτρεπτικό θέλημα του Κυρίου. Πες μας και το εδάφιο της Πέμπτης.
Και στο ίδιο βιβλίο, στο πέμπτο κεφάλαιο και νέο εδάφιο, πέμπτο κεφάλαιο νέο εδάφιο, διότι ο Θεός δεν προσδιορίσε εμάς εις οργήν, αλλά εις απόλαυση σωτηρίας δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και τα εδάφια αυτά, το εδάφιο αυτό τίθεται ακριβώς κάτω από το γεγονός αρπαγής εκκλησίας που διαβάσαμε στην αρχή της εκπομπής μας.
Μάλιστα.
Πάντως είναι αυτή η τακτική του Θεού σε όλη την Αγία Γραφή, όταν πρόκειται να επιφέρει κάποια οργή, να βγάζει από μέσα το λαό του. Όταν πρόκειται ο Κύριος να καταστρέψει τα Σόδωμα και τα Γόμορα, είχε ενημερώσει τον Αβραάμ. Και ο Αβραάμ άρχισε να ρωτάει τον Κύριο, Κύριε, λέει, εάν είναι μέσα στα Σόδωμα 50 δίκαιοι, θα τους καταστρέψει μαζί με τους υπολείπους. Και βέβαια άρχισε να κατεβαίνει ο Αβραάμ, να λέει όλο και λιγότερους. Ακόμα και, δεν θυμάμαι τώρα, 5 ή 10 δίκαιοι, αν ήταν στο τέλος, 10 δίκαιοι, ο Κύριος δεν θα κατέστρεφε, λέει, τα Σόδωμα και τα Γόμορα, χάρη των 10 δικαίων που θα ήταν μέσα. Άρα λοιπόν, πώς μπορεί να πέσει η οργή του Θεού επάνω στη γη, γιατί μας λέει για μια οργή που θα έρθει πάνω σε όλη την οικουμένη. Την περίοδο του Αντιχρίστου. Πώς μπορεί λοιπόν να πέσει μια τέτοια οργή, ενώ είναι μέσα στη γη και πάνω σε αυτή τη γη ο λαός του Θεού και η Εκκλησία? Ο Θεός δεν εκχαίει την οργή του επάνω στην Εκκλησία, όπως διαβάσατε. Ο λαός του Θεού δεν είναι προσδιορισμένος για οργή, αλλά είναι προσδιορισμένος για απόλαυση σωτηρίας. Η μέλουσα οργή είναι αυτό που στην Αποκάλυψη αναφέρεται ως η οργή του αρνίου, η οποία λοιπόν δεν μπορεί να πέσει επάνω στην Εκκλησία. Η Εκκλησία θα πρέπει να έχει εξέλθει.
Και πολλοί το συγχαίρουν, συγγνώμη, λένε μα. Εντάξει, και εμείς θα περάσουμε αυτήν την οργή. Οι πρώτοι χριστιανοί δεν ερχτήκαν στα λιοντάρια. Αλλά οι πρώτοι χριστιανοί και οποιοδήποτε διωγμός ή γίναν τους αιώνας.
Να πω κάτι. Αυτή τη στιγμή χιλιάδες, ίσως και εκατομμύρια άνθρωποι μαρτυρούν για το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού σε χώρες όπως διάφορες χώρες ανά τον κόσμο. Άλλοι είναι στη φυλακή, άλλοι έχουν δημευθεί οι περιουσίες τους και άλλοι χάνουν τη ζωή τους κατά εκατομμύρια. Δεν είναι υπερβολικός ο αριθμός, είναι εκατομμύρια.
Πολλοί θεωρούν ότι αυτή τη στιγμή γίνεται ο μεγαλύτερος διωγμός ανά τους αιώνες που γίνει στη χριστιανοσύνη. Αλλά αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι όλα αυτά είναι τρομερές δοκιμασίες, αλλά δεν είναι οργή του Θεού.
Έτσι.
Είναι η αμαρτία των ανθρώπων, είναι ότι ο άρχοντας του κόσμου αυτού είναι ο διάβολος και κυβερνάει αυτή τη στιγμή τις συνειδήσεις των ανθρώπων κλπ. Αλλά η οργή του Θεού ποτέ δεν έπεσε πάνω σε δίκαιους ανθρώπους. Και γι' αυτό όλα και όλα. Μπορούμε να πάμε και στο έκτο σημείο, το οποίο αναφέρεται η Θεσσαλονική
Β. Όμως, γιατί είμαστε ήδη προς το
αφήνω για την άλλη. Απλώς συνοψίζω και αυτό που είπε ο Ανέστης, γιατί θέλω να τα έχουμε λίγο επικεντρωμένα. Άρα, η αρπαγή είναι ξαφνικά. Πραγματοποιείται δεύτερον όσο υπάρχει ευημερία. Τρίτον, υπόσχεση του Κύριου να φυλάξει το λαό του από μέσα. Τέταρτον, γίνεται ενώ υπάρχει παραγωγική διαδικασία και βλέπουμε ανθρώπους να παραλαμβάνονται οι οποίοι εκείνη την ώρα δουλεύουν.
Άρα, συμμετέχουν σε οικονομικές συναλλαγές.
Άρα, ενώ ο λόγος του Θεού λέει ότι όποιος στην εφταετία θέλει να έχει οικονομικές συναλλαγές, αναγκαστικά θα πρέπει να φορέσει να του βάλουν το χάραγμα στο δεξί χέρι, στο μέτωπο, θα δούμε σε επόμενες εκπομπές. Επομένως, αποκλείεται να μετέχει στην αρπαγή άνθρωπος που δουλεύει και μετέχει στην παραγωγική διαδικασία, αν η αρπαγή είναι μετά την εφταετία του Χρήστου.
Σε αυτό το σημείο όμως, αγαπητοί φίλοι ακροατές, καθώς πλησιάζουμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας και θα αρχίσουμε να διαβάζουμε τα ερωτήματα και τις ερωτήσεις σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά. Θα παρακαλέσουμε τον αγαπητό Μιχάλη Περιστεράκη να μας βάλει έναν ωραίο ύμνο και θα είμαστε πάλι κοντά σας.